Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e hënë 4 dhjetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni për shënimin e kufirit ka raportuar sot në qeverinë e Kosovës lidhur me demarkacionin. Në Shkup mbështetësit e opozitës së Maqedonisë kërkuan lirimin e të arrestuarve. Rex Tillerson sot e fillon turneun evropian vetëm disa ditë pas raporteve për plane për shkarkim të tij. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Afro 1500 mbështetës të partisë opozitare konservatore në Maqedoni e kanë bajtur një demonstrat në Shkup, me çras kërkuan lirimin e 22 personave të arrestuar për akuza se janë të përfshirë në dhunë në kuvendin e Maqedonisë në muajin prill. Nikola Groevski, ish kryeministër dhe lideri partisë opozitare VMRO-DPMN, u tha mbrëmë pjesëmarrësve të tubimit se arrestimet ishin të padrejta dhe kërkoi liri për patriotët. Zyra e prokurorit publik të Maqedonisë ka akuzuar 36 vet për dëpërtim me dhunë në parlament, me çrastu lënduan më se 100 vet, raporton agjencia AP. Ata janë të akuzuar se paraqesin kërcënim terrorist për rendin kushtetues dhe sigurinë dhe ballafaqohen me dënime me burg disa vjeçar. Presidenti amerikan Donald Trump ende nuk ka vendosur se nëse do ta pranojë Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit apo nëse ai do të urdhërojë lëvizjen e ambasadës së Shteteve të Bashkuara nga Tel Aviv në Jerusalem, ka thënë këshilltari i tij Jared Kushner. Zoti Kushner, që është edhe dhëndër i presidentit Trump, tha mbrëm se Trump po vazhdon të shqyrtojë opsionet e tij para shpalljes, e cila pritet këtë javë. Presidenti do ta marrë vendimin e vetë, tha Kushner në një ngjarje të organizuar nga Instituti Brookings në Washington, dhe ka shtuar se ai ende po i shikon shumë fakte të ndryshme. Këto komente u bën pas raporteve në mediat amerikane në ditën e parë të këtij muaji se presidenti Trump është afër për ta shpallur njohjen e Jerusalemit si kryeqytet, megjithëse konsiderohet se ai do ta shtyjë vendimin eventual për lëvizjen e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Jerusalem. Statusi i Jerusalemit është njëra prej çështjeve më kontestuese në konfliktin izraelito-palestinez. Ushtritë e Shteteve të Bashkuara dhe Koresë Jugore i kanë filluar sot ushtrimet më të mëdha që janë mbajtur ndonjëherë, në të cilat marrin pjesë më tepër se 230 aeroplanë luftarak. Këto ushtrime Korea Veriore i ka vlerësuar si krejtësisht provokuese, që mund të çojnë në konflikt atomik në çdo moment. Në këto ushtrime vjetore me emrin Vigilant Ace, që do të vazhdojnë deri më tetë të këtij muaji, marrin pjesë afro 12,000 ushtarë të Marinës Amerikane dhe personel tjetër. Ushtria Shteteve të Bashkuara tha se ushtrimi i përbashkët do ta forcojë gatishmërinë dhe kapacitetet operacionale të përpjekjeve për sigurimin e paqes dhe sigurisë në gadishullin korean. Korea Veriore ka lansuar një raketë balistike më 28 nëntor, që ishte e fundit në serinë e lansimeve, të cilat i kanë shtuar tensionet me Shtetet e Bashkuara dhe aleatët në rajon. Shtetet e Bashkuara i kanë afro 28,000 ushtarë në Korenë Jugore për zmbrapjen e ndonjë agresioni eventual të Koresë Veriore. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se biznesmenet që përpiqen për largimin e pasurisë jashtë vendit kryejnë tradhti. Gjatë një raporti në televizion, në zoti Erdogan në mbrëm theksoi se jam i vetëdijshëm se disa biznesmen po përpiqen t'i dërgojnë pasuritë e tyre jashtë vendit dhe ka shtuar se i ka bërë thirrje qeverisë që të mos i autorizojë këtë lëvizje pasi ato janë akte të tradhtisë. Megjithatë, ai nuk e ka përmendur ndonjë emër të biznesmenëve eventual që janë përpjekur të largojnë pasurinë nga Turqia. Por këto komente u bën vetëm disa ditë pasi prokurorët urdhëruan konfiskimin e pasurisë së një tregtari me armë me shtetësi turko-iraniane, i cili në një gjykatë në New York po dëshmon kundër një bankieri turk të akuzuar se i ka shkelur sanksionet e Shteteve të Bashkuara kundër Iranit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, antarët e Komisionit për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetror kanë raportuar sot në qeverinë e Kosovës lidhur me të gjeturat për demarkacion. Ata kanë thënë se marrveshja nuk është në përputhje me vijat ekzistuese kufitare mes malit të zi dhe Kosovës. Qeveria ka marrë vendim që ta procedojë për në kuvendin e Kosovës projekt ligjin për ratifikimin e demarkacionit të kufirit me malin e zi. Kronike Arton Konushevcit.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që të procedojë për në kuvendin e Kosovës projekt ligjin për ratifikimin e demarkacionit të kufirit me malin e zi. projekt ligjit janë bashkuar edhe të gjeturat e Komisionit Shtetëror për shënimin e kufirit, i cili pas një pune disa javshe ka konstatuar se marveshja aktuale është e gabuar. Procedimit e demarkacionit në kuvendi ka parapri një prezantim nga ana e Komisionit për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror para qeverisë e Kosovës. Antarët e Komisionit kanë konstatuar se marveshja arritur me Malnezinë gusht të vitit 2015 nuk është në përputhje me vijat ekzistuese kufitare mes Kosovës dhe Malit të Zi. Por, rreth këtyre të gjeturave, zëvendës kryeministri Enver Hoxhaj nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës tha se ato vetëm sa e kanë komplikuar situatën dhe nuk kanë prezantuar fakte dhe argumente bindëse që vërtetojnë se marrëveshja vitit 2015 me Malnezi ka qenë e dëmshme apo e gabuar.
Unë personalisht dëgjova vlerësime shumë përgjithshme, po jo ndonjë provë materiale dhe jo ndonjë fakt konkret. Vërtet ju dëgjova me vëmendje, nuk ishit konkret, nuk pash ndonjë qartësi të ri. Kur ke marrë vendimin e mbledhjes të qeverisë, unë kam thënë që kur temat janë komplekse, është detyre komisionit dhe politikës që t'i thjeshtoj, sot e ka përshtimin që e keni komplikuar edhe ma shumë edhe ma tutje.
Ndërkohë, kryesuesi komisionit, Shpejtim Bulliqi, tha se ish komisioni shtetëror nuk ka përdorur shumë fakte të cilat i kanë pasur dhe janë pajtuar vetëm ato që ka ofruar Mali i Zi.
Si rezultati gjitha këtyre të gjetura në punën e ish komisionit për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror, komisioni ynë ka konstatuar në mënyrë unanime se vija kufitare në marrëveshjen për kufirin shtetëror ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi, vijën 26 gusht 2015, nuk është në përputhje me vijën administrative kufitare të ish Krainës Socialiste Autonome të Kosovës.
Antarët e komisionit gjatë prezantimit të të gjeturave dhe prezantimit të hulumtimeve, thanë disa herë se ish komisioni ka të i kaluar kompetencat duke i lejuar vetës të i futet për caktimit të vijës së re mes Kosovës dhe Malit të Zi, pa një marveshje ndërkomtare paraprake. Aty u theksua se ish komisioni ka qeni thirur të shënoj vijen e dikurshme kufitare dhe në asnjë mënyrë të shënoj vijat të reja kufitare me Malin e Zi. Komisioni i ri për vijen kufitare është temruar pas zgjedhjes së qeverisë së Kosovës nga ana e kryeministrit Ramush Radinaj, i cili e kishte kundërshtuar që nga fillimi marrëveshjen për demarkacionin, të cilën në gusht të vitit 2015 e kishte nënshkruar ish ministri i jashtëm dhe presidenti aktual i Kosovës Hashim Thaçi dhe ish kryeministri Isa Mustafa. Sidoqoftë, fjalën përfundimtare rreth demarkacionit pritet se ta jap Kuvendi i Kosovës. Ratifikimi i marrëveshjes ndërkombëtare bëhet me 2/3 të votave të deputetëve apo 80 vota për nga 120 deputet sa ka Kuvendi i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa të rinjë të anketuar në Prishtinë theksojnë se sikur meshkujt edhe femrat kanë të drejtë të marrin pjesë në ndarjen e trashëgimisë familjare. Të rejat dhe të rinjtë shprehen se meshkujt dhe femrat kanë të drejtat barabarta dhe kështu duhet të jetë edhe në ndarje të trashëgimisë. Ankete Nadije Ahmetit.
Disa nga të anketuarit e Radios Evropa e Lirë thonë se pasuria prindërve në rast të ndarjes për fëmijët e tyre duhet u takojë njësoj, si femrave ashtu edhe meshkujve. Njëra nga to është Arbesa Uka.
Pai, duke qenë se në të gjitha konventat të drejtave të njerëzit, femrat dhe meshkujt janë të barabartë, andaj mendojnë se këtë çështje duhet trajtohen barabartë si nga krye familjar, si nga të tjerët. Edhe në këtë, edhe në këtë rast, mendoj se duhet të kenë çështje të barabarta në trashëgimi familjare, po edhe në çdo trashëgimi tjetër që mund të posëtoj familja.
Edhe Anita Gashi, studente në njën nga kolegjet private në Prishtinë, thotë se nuk duhet të ketë dallime gjinore sa i përket ndarjes së trashëgimisë.
Po, besoj që po, mas që edhe femrat edhe djemë të njëjtë, besoj që edhe ne menojna që kina me pas një trashëgimi të mamë dhe të babi, po besoj që po, e kërkojmë edhe na pse jo.
Në anën tjetër, të anketuarit e gjinisë mashkullore, thonë se nuk i pengon që trashëgimia pasurisë prindërve të ndahet edhe për vajza. Kushtrim Ahmeti me profesion gazetar shprehet se kjo çështje është rregulluar me ligjet në fuqi dhe duhet zbatuar edhe në praktik.
Padyshim që po, nëse është përdesa kjo tashmë është praktik, është bërë ndërkombëtar, ka hyrë edhe në Kosovë, absolutisht po. Unë di që këtu normalisht duhet pak një kohë sepse nuk jemi shoqëri patriarkale dhe duhet pak kohë për mua adaptuar edhe me këtë ritëm themi tashim të ri kështu të ndarjes së pasurisë, po absolutisht po, sepse të gjithë jemi një familje, si vajza si djalë janë, duhet jenë të barabartë ashtu siç janë të barabartë para prindërve, kështu që duhet të kenë të drejtën e tyre në pasuri.
Edhe Miranda Fondaj është studente. Miranda shpreson se do të ketë hise në pasurin familjare.
Sigurisht, nëse edhe femra konsiderohet fëmijë i prindve, sigurisht edhe asaj i takon.
Por Dafina Morina vlerëson se pasuria familjare duhet të ndahet në bazë të kontributit të anëtarëve të familjes.
Mendoj që po, varësisht prej kontributit sa bojnë familje. Nëse vetëm kanë punuar për shtëpi, për familjen e vet, besoj që do të më pas meritat e njëjta. Nëse nuk kam punu, jo përgjysë në shta, po diçka me marë. Nuk besej që do të kërkoj, po vërë të prindve tash sa menojnë ata më mlonë mund të trashëgimi anë i sanë.
Edhe Asmir Sadiku, i cili ka përfunduar studimet në fakultetin juridik, thotë se për këtë qështje ekziston baza ligjore dhe femrat nuk duhet të ngurojnë të kërkojnë të drejten e tyre ligjore.
Po, sigurisht është një drejt që si pas ligjit trashimin dhe më thonë është barabart. Dhe më thonë edhe i takon e drejta në trashimin. është një drejt fundamentale, dhe më thonë trashimtar të trajtojnë barabart si pas ligjit për trashimin.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson sot e fillon një turne evropian, me që rast të merë pjesë në takimin e NATO-s të OSBE-s, pastaj bisedon me zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian e të tjerë. Ky turne po bëhet disa ditë pasi mediat amerikane kanë raportuar se shtëpia e bardhë e kishte një plan për shkarkimin e tij. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Para turneut evropian, sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson e ka shprehur përkushtimin e Washingtonit për sigurinë evropiane, veçanërisht derisa Rusia vazhdon me atë që ai e ka cilësuar si sjellje agresive. Gjatë një fjalimi më 28 nëntor në qendrën Wilson në Washington, Rex Tillerson tha se intervenimet ushtarake të Rusisë në Gjeorgji dhe Ukrainë dhe ndërhyrje në zgjedhjet dhe politikat evropiane janë të papranueshme. Dy ditë pas fjalimit të tij, mediat amerikane raportuan se shtëpia e bardhë e kishte një plan që Tillerson të zëvendësohej me shefin e agjencisë CIA, Mike Pompeo. Presidenti Donald Trump i ka hedhur poshtë raportet duke i vlerësuar si lajme të rrejshme, ndërsa Tillerson është shprehur se këto raporte ishin qesharake. Presidenti dhe sekretari i shtetit shpeshherë kanë pasur qëndrime të kundërta në deklaratat për çështjet madhore ndërkombëtare. Tillerson po ashtu ishte akuzuar nga demokratët dhe disa republikan për dobësim të diplomacisë së Shteteve të Bashkuara, duke mos i plotësuar disa pozicione të rëndësishme në Departamentin e Shtetit. Një herë që disa lider evropian kanë shprehur shqetësim për retorikën e presidentit Trump. Amerika së pari dhe sinjalet e përzira të dërguara nga zyrtarët amerikan lidhur me NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Një zyrtar evropian i involvuar në diplomaci me zyrtarët e shtëpisë së bardhë i ka thënë agjencisë Reuters se duket se Tillerson nuk ka mandat, me që gijotina po qëndron mbi kokën e tij. Ky zyrtar evropian nga Franca theksoi se kjo ndikon që Evropa të mbetet të dyshuese sikur përpara për Trumpin dhe ka shtuar se kaosi në administrat nuk e ndihmon klimën aktuale gjeopolitike. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson në Bruksel merr pjesë në mbledhjen e ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s dhe po ashtu takohet me përfaqësuesen e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, dhe ministrat e jashtëm të BE-s për të diskutuar për bashkëpunimin e SBA-BE në çështjet madhore globale, ka njoftuar Departamenti Amerikan i Shtetit. Më 70 orë sekretari Tillerson merr pjesë në Këshillin e Ministrave të OSBE-s. Me që rast Ukraina do të jetë shumë e pranishme në agendë, ka paralajmëruar një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili ka folur në kushtet e anonimitetit. Sekretari realisht e ka ndjenjë për sigurinë e popullit të Ukrainës në pjesën lindore në territoret e okupuara, që vazhdojnë të jenë në shënjestër të operacione vushtarake me inkurajimin dhe pjesëmarrjen e forcave nga Federata e Rusisë, ka thënë ky zyrtar. Parashihet që Tillerson po ashtu të takohet ndarës me ministrin e jashtëm të Austrisë Sebastian Kurz për të diskutuar për luftimin e ekstremizmit të dhunshëm, ndaljen e zgjerimit atomik, promovimin e reformave demokratike dhe ekonomike në Ballkanin Perëndimor dhe thellimin e lidhjeve bilaterale tregtare, ka njoftuar Departamenti Amerikan i Shtetit. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Komisioni për shënjimin e kufirit ka raportuar sot në qeverinë e Kosovës e lidhur me demarkacionin. Në Shkup, mbështetësit të opozitës së Maqedonisë kërkuan lirimin e të arrestuarve. Rex Tillerson sot e fillon turneun evropian vetëm disa ditë pas raporteve për plane për shkarkimin e tij. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupin, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.